الحمد لله الرب العظيم الرؤوف الرحيم ذو الفضل القديم والإحسان العميم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في هديهم القويم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحان الله وتعالى بعدد حمد وسنالر پیغمبرمز محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم گا درود و صلوات لر بلسن اللہ سبحان اللہ و تعالی ازنین ازن ارادسی بلن یرتگن پروردگار لطف و مرحمت بلن بز سزلرگه برگن اولوغ نعمتلر بلن انساننی یرتدی اللہ تعالی انساننی حضرت آدمنی یرتگندن کین O kişinin cüftlərini Havva anamızını yarattı. Ulərgə Allah Ta'ala köp-köp oğul qızlarını, fərzənd zürriyyatlarını nəsib-i müyəssər eylədi. İnsan bu hayatda özü yəkkə, əkə-ukələri bilən cəmaat. İnsan bu hayatda özü zəif, bradərləri bilən bəquvvət. İnsan bu hayatda yəkkə özü qırqaq, atrofidagi yoru do'stu birodarlar bilan hamjihatlikda botir va quvvat bo'ladi. Alloh subhanallohu va taolo odamlarni do'stlari bilan yoru birodarlari bilan yaratdi. Do'stlarning ko'pligi mahbubu muhiblarning bisyorligi, dil so'zlarining ko'pligi bu o'sha insonning go'zal odob güzel ahlak sahibi ikenligiden delalettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhuga ettiler. Ya Ebu Hureyre aleyke bi husnil hulq. Ey Ebu Hureyre güzel ahlaklı çıraylı adablı bilin. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anhu ya Resulullah ma husnul hulq. Ey Resulullah güzel adab, yüksek ahlakının mi'yarı, onun kaidesi kandayı degende Peygamberimiz merhamet kıldılar. Kal, tasil ammen qata'ak ve ta'fu ammen zalemek ve tu'tiye men haramak. Güzel adab, yüksek ahlak dediler. Üç nersege mücessem böyledi köpünce. Birincisi, sen bilan bordi keldini uzgan odamni sen ziyoratiga bormoqliging, senga zulm qilganni kechirmoqliging, uni gunohining bahridan o'tmoqliging va tu'ti amman haromat senga bermaganga berishliging. Senga zulm qilsa, sen unga yaxshilik qilgin. Senga bermay qo'ysa, sen unga bergin. Sen bilan bordi keldini uzsa, sen u bilan bordi keldini uzmagin. Mana shunda go'zal axloqli, yuksak odobli bo'lasan. Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining ahodisi shariflarida hamjihat bo'lib yashamoqlikka, bir-birlarimiz bilan do'stlashmoqlikka, yoru birodarlar orttirmoqlikka, inson yakka o'zi emas va holanki do'stlar bilan, birodarlar bilan hamjihat bo'lib yashamoqlikka Alloh amr qiladi, Rasululloh buyuradilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Ey mu'minlar, Allohning mukammal arqoniga mustahkam arqonining atrofida jipslashinglar. Qur'oni Karim ta'limotlari atrofida jipslashinglar. Yana tarqalib, tarqoq-tarqoq bo'lib ketmanglar deb Alloh marhamat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Abdulloh al-Hakim rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam al-mu'min إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytdilar, musulmon odam, mu'min odam ilfun ma'luf, ulfatli bo'ladi. Birovga do'st tutunadigan va birovni do'st tutguvchi bo'ladi. Yoru birodarlar orttiradi, yoru birodarlarga yaxshilik qiladi. La khayra fi man la ya'lif va la yu'laf. Birovni do'st tutmaydigan va o'zining do'sti ham bo'lmagan odamga yaxshilik yo'q deb payg'ambarimiz aytdilar. Do'st tutunmoqlik, do'stlarni qadriga yetmoqlikka Rasululloh alayhi salom buyuryaptilar. Bu pokiza shariat, bu muqaddas islom do'stlikni, birodarlikni, bir-birimizga bo'lgan mehru muhabbatni eng ulug' ibodatlar darajasiga ko'tardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida man axa axan fillah rafa'ahu Allahu darajatahu fil jannah la yanaluha bi shay'in min amalihi. Alloh taolo biror bir bandani Alloh yo'liga yaxshi ko'rsa, to'at ilohiy muhabbat uchun yaxshi ko'rsa, Alloh taolo uning darajasini jannatga ko'taradiki, u amal bilan u darajaga yetisha olmasdi. Amali bilan u darajaga yetisha olmasdi, birovni do'st tutgani uchun, birovga muhabbat qo'ygani uchun, birovni Alloh yo'lida yaxshi ko'rgani uchun Alloh taolo uning marhamatini, uning darajasini ko'taradi. Lekin kimni do'st tutamiz? Do'st tutishning me'yorlari qanday? Do'st tutishning darajalari qanday? Kimni do'st tutaylik? Kimni do'st tutmaylik? Kimga yaqin bo'laylik? Kimdan uzoq bo'laylik? Kimni do'st tutsak Alloh taolo bizni jannatdagi darajotlarimizni ko'taradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Abu Davud rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam man aradallohu bihi khayran razaqahu khalilan salihan in nasiyahu zakkara wa in zakkarahu aana. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, kimgaki Alloh taolo yaxshilik istasa, har bir bandagaki Alloh taolo neklik istasa, unga Alloh taolo yaxshi do'stlarni do'stlashtirib qo'yadi. Oldida yaxshi odamlarni berib qo'yadi. Yaxshi do'stlar Allohni, ibodatni, yaxshilikni u esdan chiqarganga esiga soladilar. Esida bo'lganida yaxshiliklarga ko'proq bardavom bo'lishligiga yordam beradilar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar. Alloh subhanallohu va taolo o'zining rasuliga do'st tutishning qoidalarini, kimlarni do'st tutishligimiz kerak, do'stimizga qanday odob va axloq va xislatlar bo'lishligi kerakligini aytadilar. Tutadigan do'stimiz to'atni eslaganimizda, ibodatni eslaganimizda bizga yordam bersin to'at qilishimizga. To'at ibodatni esimizdan chiqarganimizga bizni to'at ibodatiga boshlasin. Mana shunda bizni darajatimiz ulug' bo'ladi. Sarmazhabimiz Abu Hanifa, Nu'man ibn Sabit radhiyallohu anhu ning sha'nlariga Imom Zahabiy aytadilar. Kana Lays ibn Sa'd al-Misri afqah wa a'lam min Abi Hanifa. Walakin Alloh razaqa li Abi Hanifa akhillah وتلاميذ وطلاب رفعوه واخلدوا ذكره. امام الذهبي aytadilar, misrlik katta olim Layth ibn Sa'dning ilmlari Abu Hanifadan kuchliroq edi. Layth ibn Sa'dning fiqhdagi ilmomlari, ilmiy dunyo qarashlari Abu Hanifadan baquvvatroq edi, lekin Abu Hanifaning nomlari qoldi-yu Laysni nomlari qolmadi. Nega? Chunki Alloh taolo Abu Hanifa atroflarida yaxshi do'stlarni nasib qilgandi, go'zal shogirdlarni nasib qilgandi, u kishining ham fikrlarini davom ettiruvchilarni nasib qilgandi. Abu Hanifa hayotlarida Fiqhul Akbar degan kitobni yozdilar. Bir necha varaqdan iborat kitob, 10 varaqda yetmaydi. 10 varaq kitob yozdilar Abu Hanifa hayotlarida. Lekin O'kishidan keyin o'kishining do'stlari, shogirdlari Imom Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani, Imom Abu Hanifani fikrlarini o'z ichiga olgan 990 dona adabiyot yozdilar. Abu Hanif fikrlarini tatbiq qilishga. O'kishining ikkinchi shogirdlari, do'stlari Abu Yusuf, Yaqub ibn Ibrohim al-Ansori rahimahulloh Abu Hanifani mazhablarini butun Harunur Rashidni mulkiga tatbiq qildilar. Mana shunday qilib Abu Hanifani nomlari qoldi. Nega? Go'zal shogird tanlagan edilar. O'zlarining fikrlarini davomchilari bo'lgan yaxshi do'stlarini o'zlariga ixtiyor etgan edilar. Salmon al-Farisi rahimahulloh radhiyallohu anhu aytadilar: "Masalul akhawayn iza iltaqaya mithlal yadayn" تغسل أحدهما الأخرى وما التقى مؤمنين قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا سلمان فارسي أيتيان كانلر إكي مسلمان بر بريغة إكي قول كب إكي مسلمان بر بريغة إكي قول كب بلماغ دركار أولارنين بر إكينجسني يود ularning bir-biri bir-biri bilan ham xizmatda biri ikkinchisini yuvadi, tozalaydi, ikkinchisini birini yuvadi, tozalaydi. Biri uddalamagan ishni ikkalasi bo'lsa uddalaydi. Bir qo'l ko'tara olmasa ikki qo'l bo'lsa ko'taradi. Musulmon haqiqiy mu'min ikkinchi mu'minga ikki qo'l kabi bo'lmog'i darkor. Hamisha bir-birini ko'rganida, bir-biri bilan uchrashganda, toyinki bir-biridan foyda olsin, bir-biridan manfaat olsin, ham dunyosiga, ham oxiratiga asqotadigan narsalardan olsin deb Salmon al-Farsi rahimahullohu va radiya anhu aytgan ekanlar. Mana shuning uchun do'st tanlashga, birodarlashishga inson hamisha haris bo'lmog'i darkor. Do'stlarning pokizasini, sof dilini tanlamoq darkor. Do'st tanlashga bir necha qoida yo xislatlar borki, unga ahamiyat va e'tibor bermog'imiz darkor. Do'st tanlashga birinchi ahamiyat beriladigan narsalardan ixlos, Alloh yo'liga do'stlashmoqlik, dunyoviy g'arazlardan, hozirgi kunning matlablaridan xoli bo'lmog'imiz, Alloh yo'lidagi do'stlarni tanlamog'imiz. Alloh taolo Qur'onda Robbana atina fid dunya hasana deb marhamat qiladi. Mufassirlarning ba'zilari Xudoyim bu dunyoda bizga yaxshiliklar bergin oyatini aytgan ekanlar. Al-asdiqo at-tayyibin. Xudoyim bu dunyoda bizga yaxshi do'stlar ber. Bu dunyodagi eng yaxshi ne'mat bu yaxshi do'st, yaxshi o'rtoq deb aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak bir hadislarida min awsaqi ural iman al-hubb fillah wal-bughd fillah deydilar. Iymonning eng mustahkam tuguni, iymonning eng mustahkam tutqichi Alloh yo'liga do'stlashmoqlik va Alloh yo'lida birovdan uzoq bo'lmoqlik deydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida Imom al-Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda sab'atun yudilluhumullohu fi zilli arshihi yawma la zilla illa zilluh. Yetti toifa odam bor. Yetti toifaga mansublar borki Alloh taolo arshning soyasida soya bo'lmagan jaziramada ularni soyalantiradi. Ulardan birlari rajulani تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. Ikki do'st, ikki birodar, ikki og'ayniki Alloh taolo yo'lida ular do'stlashdilar va Alloh yo'lida ular bir-birlaridan uzoqlashdilar. Alloh yo'lida do'stlashmoq, Alloh uchun yaxshi ko'rmoq, Alloh taoloning toatini mahbub ko'rgani uchun uni mahbub ko'rmog'imiz darkor. Har vaqtoyki gunohdan yiroq bo'lsa, ma'siyatdan uzoq bo'lsa, shunchalar unga muhabbatimiz ziyoda bo'ladi. Gunohu, fisqu, isyonu, fujuru ma'siyatga berilaversa, bizning muhabbatimiz undan shunchalar uzoqlashadi, shunchalar yiroqlashadi. Ushbu muborak Abu Hurayra Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi rahimahullohning payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan muborak hadislariga quloq beraylik. Ravo Muslim an Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: Inna rajulan zara lahu akhan fillah فأرصد الله له ملكا فقال أين تريد قال أريد أن أزور أخا فلانا فقال لحاجة لك عنده قال لا قال لقرابتك بينك وبينه قال لا قال فبنعمة له عندك قال لا قال فبما پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم ایتلر بر آدم ikkinchi birovni ziyoratiga borayotgandi. Do'sti kasal bo'lib qolgandi, uni ko'rishga borayotgandi. Alloh taolo u bandaning yo'liga bir farishtani odam suratiga solib tushirtirdi. Odam suratdagi tushgan farishta undan so'radi: "Ey birodar, qayerga ketyapsiz?" U banda aytdi: "Mening Alloh yo'lidagi faloncha birodarim kasal betoblar, o'sha kishining ziyoratlariga boryapman." Farishta so'radi odam shaklida: "Nima uchun? Nima uchun u kishini ko'rishga boryapsiz? U kishiga biron ishingiz bormi?" Odam aytdi: "Yo'q, hech ishim yo'q." "Yoki siz u kishi bilan biron qarindosh urug'misiz?" Odam aytdi: "Yo'q, qarindosh ham emasmiz. Nasabimiz ham bir-biriga kirishmagan." "Yoki," dedi farishta, "u odam holu hayotlik yaxshilik davrida sizga biron yaxshilik qilib qo'yganmi? Sizga o'tkazib qo'ygani bormi?" Bu odam aytdi: "Yo'q." Farishta aytdi: "Nima uchun bundoq bo'lsa u kishini ko'rishga boryapsiz? Qarindosh bo'lmasangiz, biron hojatingiz bo'lmasa, biron narsa u kishi sizga o'tkazib qo'ygani bo'lmasa, nega u bandani ziyoratiga boryapsiz?" Qol uhibbuhu fillah. U banda aytdi: "Uni kasal odamni Alloh yo'liga yaxshi ko'raman. Taqvodor bo'lgani uchun, musulmon bo'lgani uchun, Xudodan qo'rqqani uchun, ibodatiga mustahkam bo'lgani uchun yaxshi ko'raman." Deganda farishta aytdi: "Qol fallohu fa innalloha arsalani ilayk yukhbiruk bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyah wa qad awjaba lakal janna." Ey banda, dedi farishta, Alloh subhanallohu va taolo meni seni yo'lingga jo'natdi. Yo'lingga turmoqligim uchun jo'natdi va menga aytdiki: Alloh seni yaxshi ko'radi. Sen uni Alloh yo'liga yaxshi ko'rganing uchun mana shu amaling, birovni Alloh yo'liga yaxshi ko'rganing senga jannatni vojib qildi", deb xushxabar bergan ekan. Do'stlik xolis bo'lmog'i darkor. Do'stlik Alloh yo'lida bo'lmog'i darkor. Do'st Allohni do'stlarni do'st tutmoqlik, Allohga inobat qilganlarga biz ham inobat qilmog'imiz darkor. Abdulloh ibn Umar, buyuk sahoba, islomning buyuk darg'asining ushbu so'zlarni eshitaylik. Qol Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu: "Vallohi law sumtu an-nahar la uftiru wa qumtu al-layla wa la anamu wa anfaqtu mali ghulqan ghulqan fi sabilillah amut yawma amutu wa laysa fi qalbi hubbun li ahli at-ta'atillah wa bughdun li ahli ma'siyatillah ma nafa'ani zalika bi shay." Abdulloh ibn Umar aytdilar, u kishining gaplari mubolag'a emas. U kishining oladigan chashmalari osmondan tushgan chashma, u kishining oladigan buloqlari eng zulol birinchi buloq. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamning og'izlari. Abdulloh ibn Umar dek buyuk odam aytdilar: "Agar kunduzlari hamisha roza tutsam, hamisha ro'zador bo'lsam, kechqurunlari yotmasdan hamisha namoz o'qisam, Alloh yo'liga ko'p-ko'p mollarimni ihson qilsam, lekin ahli to'atga qalbimga muhabbat bo'lmasa, Allohning do'stlariga sajdaga bosh qo'yish uchun kelganlarga tillarida la ilaha illalloh bo'lgan odamlarga mening muhabbatim bo'lmasa, gunohkorlarga qalbimga nafrat bo'lmasa, mening shuncha ibodatim biron narsasi menga manfaat bermaydi, u ibodatlardan menga savob qolmaydi deb aytgan ekanlar. Muhabbatdan muhabbat bo'ldi paydo, muhabbatsiz kishidan qoch huvaydo deydilar ulug'larimizdan birlari. Muhabbat ahli toatga bo'lmoqligi, muhabbat xolis Allohning roziligi uchun bo'lmog'i, muhabbatimiz sof xolis bo'lmoqligi, muhabbat mezoni Allohning toatining yo'lida bo'lmog'i darkor. Fudayl ibn Iyod as-Samarqandiy rahimahulloh aytadilar: "An-nazaru ar-rajul fi wajhi akhihi 'ala al-mawaddati war-rahma ibada." Insonni birodarining yuziga mehr bilan qaramoqligi katta ibodat deydilar. Inson birodarining yuziga mehr bilan qarasa, muhabbat bilan qarasa, shuning o'zi katta ibodat deb Fuzayl ibn Iyod aytgan ekanlar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhudan so'ragan ekanlar: "Ey Abdulloh ibn Abbos, siz dars o'tasiz, amru ma'ruf qilasiz. Sizni qalbingizda sizni eshitguvchi do'stlaringiz qanday joylashadi? Ularni qanday ta'rif qilasiz?" deganda Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanlar: "Agar meni eshitib turgan, menga muhibbu muxlis bo'lgan do'stimning yelkasida bir chumoli o'tursa, do'stimning yelkasiga bir chivin qo'ysa, go'yoki mening yelkamga tog' qulaganday o'zimni sezaman" degan ekanlar. Do'stga yetgan chivindek azor ikkinchi do'stining yelkasiga tog'dek sezilarkan. Alloh subhanallohu va taolo hammamizga iloho mana shunday do'stlarni nasib ro'zi qilsin. Misrda katta bir yong'in bo'ladi. Yong'inni bir necha yigitlar qildi deb ularning boshlariga tuhmat bo'ladi. Shunda Misr valisi Fatimiylardan birlari u yosh yigitlarni jamlaydi. U yosh yigitlar aytadilar: "Biz qilganimiz yo'q, bizga tuhmat bu" deganda shoh aytadi: "Hujjat sobit bo'lgan, sizlar o'sha yerga bo'lgansizlar, sizlarga jazo beraman." Shunda shoh aytadi: "Qur'a tashlaymiz, har bir narsaga nom tashlaymiz, uni jazoni yozamiz varoqlarga, uni tashlaymiz. Kimga nima jazo chiqsa o'sha jazosini oladi. Bir varaqqa o'ldirilsin, ikkinchi qog'ozga osilsin, uchinchi qog'ozga 100 darra urilsin, to'rtinchi qog'ozga kechirilsin, beshinchi qog'ozga mukofotlansin" deb Qur'on tashlaganlar. Birinchi odam Qur'onni olgandan keyin bir yigit yozilgan ekan: "O'ldirilsin, fosiqlik qilgani uchun, gunoh qilgani uchun o'ldirilsin." Shunday o'qib: "Shohim, o'ldirilishlikka roziman, lekin orqamda bir onam qoladilar. Onamning hech kimlari yo'q. Men o'lsam, onam qarovsiz qoladilar. Joylaridan turib bilmaydilar. U kishi ochlikdan va qarovsizlikdan o'ladilar." Ikkinchi do'sti olgan ekan qog'ozni, yozilgan ekan: 40 qamchi urilib qo'yib yuborilsin. Ikkinchi do'st qog'ozni shunday olib: "Ey shohim, men sizdan nima jazo bo'lsa roziman." Do'stining qo'lidan qog'ozni olib, o'zini qog'ozini do'stining qo'liga tutkazib: "Mayli, meni orqamdan hech kimim yo'q. Men ketsam ham hech narsa bo'lmaydi. Ey do'stim, sizni qarri onangiz bor ekan, uning xizmatini qiling, qabrim ustiga menga duo qiling" deb o'zinikini berib, undan do'stdan o'limni olgan ekan. Shoh har ikkallarini kechirgan ekan. Do'stlikda sadoqat bo'lmoqligi, do'stlarni Alloh yo'lida pokiza qilib tanlamoqlik, do'st tanlashning shartlaridan do'st tanlashga shoshilmaslik, hargiz shoshilmaslik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Fil ajalati nadama", shoshqaloqlikda pushaymonlik bor, va "Fit ta'annis salama", xotirjamlikda salomat bor. Abdulloh ibn Umar, Umar radhiyallohu ta'ala anhu amirul mu'minin oldilariga bir odam hujjat bilan kelganda, uning qo'shnisi kelib, men buni taniyman, bu yaxshi odam, do'st odam, yaxshi odam, zo'r odam, bu meni do'stim deb aytganida Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, hal sohibtahu fil asfar, bu odamni yaxshi deyapsiz, meni do'stim deyapsiz, safarda bu odam bilan birga bo'lganmisiz? Yo'q. Hal anta jaruhu, siz buning qo'shnisimisiz? La ya amir al-mu'minin, qo'shnisi ham emasman. Hal anta amaltahu bid-dirham wad-dinar, siz bu kishi bilan pulda, dirham, dinorda oldi-sotdi muomalalar qilganmisiz? La ya amir al-mu'minin, ey amir al-mu'minin, bu kishi bilan oldi-sotdi ham qilganim yo'q. Idan anta lasta bi sahibihi wa la ta'rifuhu, undoq bo'lsa siz bu odamni do'sti emassiz, siz bu kishini bilmaysiz. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar, haqiqiy do'stdan nohaqiqiy do'stni ajratmoqchi bo'lsang, do'stim deb yurgan odamlarni o'rtalariga pulni qo'shgin, hayotda ular bilan sheriklik qilgin, oldi sotdida ularni pul bilan sinagin. Pulning sinalishligida iqtisodiy muomalalarga agar haddan oshsa, o'sha yerga toyilsa, undan hargiz yiroq bo'lgin. Agar pulda, dunyodan sening muhabbating ortiq kelsa, uni domonidan mustahkam tutgin. Shuning uchun do'st tanlashga shoshilmasligimiz, do'stimsan deyishdan oldin uni sinab ko'rmog'imiz, uning odobiga, axloqiga e'tibor bermoqligimiz, amonatdorlikka ahamiyat bermog'imiz darkor. Zotan yomon do'stlar, yomon o'rtoqlar odamni hayot izini buzadilar, hayot tarzini buzadilar, molu dunyosini shiladilar, o'zini zulukdek qonini so'radilar, oxiratda uni abadiy hayotga, do'zaxga mahkum etadilar. Fir'avn bir kun chiqib atbo'alariga aytgan ekan, Fir'avn tarixda o'zini "men xudoman" deb e'lon qilgan odamlardan, "ana robbukumul a'la" deb e'lon qilganlardan, g'arq bo'layotganda "amantu allati amanat bihi banu isroil" degan Fir'avn, "bani isroil iymon keltirgan narsaga men iymon keltirdim." Imom az-Zahabiy aytadilar, Fir'avn ikkinchi malomatni o'zining vazirlariga, atrofidagi odamlarga qaratgan, "meni boshimga nima musibat solgan bo'lsangizlar, dunyoyu oxiratimni kuydirgan bo'lsalaringiz sizlar qildingizlar, meni dabdaba bilan, xiyonat bilan shunday darajotlarga ko'tardingizlarki, u darajalarga loyiq emasligimni endi o'zim bildim." Alloh aytadi, "Al-an, endi bildingmi loyiq emasligingni? Endi bildingmi sening xudo emasligingni?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hamisha duo qilganlar, "Allohumma rzuqni bitonatan solihatan tu'inuni alal khayr va tadulluni alayh." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam do'stni sadiq demadilar, do'stni bitona dedilar. Bitona degani ichki kiyim, tashqi kiyim emas, insonni ichiga kiyadigan ichki kiyimni olimlarimiz bitona deydilar. Nima uchun? Badanga yopishib turgani uchun, badandagi barcha aybu nuqsonlardan, issiq sovuqlardan xabardor bo'lgani uchun. Do'st ham badanga yopishib turadi, do'st ham siz bilan hamisha birga bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz duo qildilar, "Bitonatan soliha, Xudoyim menga yaxshi do'stlarni nasib qilginki, ular menga to'atga yordamchi bo'lishsin, ibodatga ko'makchi bo'lishsin, tadulluni alal xayr, menga yaxshilik yo'llarini ko'rsatishsin. O'zim g'ofil bo'lganda bu narsani qilsangiz savob bo'ladi, bu narsani qilsangiz gunoh bo'ladi" deb menga dalolat qilsin. Mana shunday do'stlarni nasib aylagin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak hadislarda, "Al mar' ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalilu." Inson do'stining dinidadir, inson do'stining yo'lidadir. Sizning biringiz kimni do'st tutayapti, o'shanga qarasin. Do'sti kim, o'shanga qarasin. Birodari kim, o'shanga qarasin deydilar payg'ambarimiz. Imom al-G'azzoliy rahimahulloh Ihyo ulumuddinda aytadilar, do'stga besh xislat mujassam bo'lsagina do'st tutgin. Shunda shogirdlari so'ragan ekanlar, bu besh xislat mujassam bo'lmasa-chi? Qalbingni do'st tutib yakka yashagin degan ekanlar. Do'stga mujassam bo'lishligi kerak bo'lgan birinchi xislat aql, Do'stlar aqli idrokli bo'lmoqligi, fahmu farosatli bo'lmoqligi. Imom al-Hasan ibn Ali radhiyallohu ta'ala anhu aytgan ekanlar, aqlsiz odamni deydilar, ahmoq deyshadi. Va muqata'atil ahmoq ahmaqi qurbanun ilalloh. Ahmoqlardan, aqli zaiflardan uzoq bo'lishlik bu Allohga yaqin bo'lishlik deb aytgan ekanlar. Imom سفيان الثوري رحمه الله ايتدلر النظر الى وجه الاحمق خطيئه مكتوبه اقلسز احمقلارنی yuziga qaramoqlik o'zi bir katta gunoh dedilar insonning nazarini bulg'anishligi va inson gunohga qoladi dedilar do'stimiz aql farosat idrok sohibi bo'lsin ikkinchisi do'st go'zal axloqli bo'lsin iffatli bo'lsin tilda pokiza dilda pokiza, andomda pokiza bo'lsin. Yomon axloqli, yomon tilli, yomon luqmali, yomon oyoqli do'stlardan saqlanmoqlikka g'azabdor, shahvatdor, baxil, qo'rqoq, dunyoga nafs havosiga berilgan do'stlardan saqlanmoqlikka payg'ambarimiz bizni amr etdilar. Alloh taolo Qur'onda va la tuti' من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي محمد أي حبيبم أي دوستم قلب ده غفلت بلغن دل ده خداس بلمغن آدملرنين آلدلرغة بارمين أولارن قلبلر زنلغن تمر كب غفلت ده أولارن قلبلرغة نا güzel أخلاق بار نا نور نبوت بار أولاردن يراق بلين Boshqa oyatda fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya ey Muhammad bizni zikrimizdan yuz o'girganlardan siz yuz o'giring ularni qalblariga zikr bo'lmasa qalblari qora ichlari tim zulumot ulardan yiroq bo'ling ularning maqsadlari dunyo va yerlardan boshqa narsa emas deb Alloh taolo marhamat qiladi tanlaydigan do'stimiz aqlli bo'lmoqligi, go'zal axloqli bo'lmoqligi, to'atli bo'lmoqligi, ya'ni fisqu ma'siyatda bo'lmasligi, keyingisi mubtadi' bo'lmasligi, ilmsiz, johil. In ahsana an-nasu ahsan va in asa'u asa'. Agar odamlar bu tarafga yursalar, bu tarafga yuradigan. Agar odamlar bu tarafga yursalar, bu tarafga yuradigan o'zining sobit fikri bo'lmagan mubtadi' bo'lmasin. Umar radiyallahu ta'ala anhu aytadilar o'g'illariga alayka alayka bi ikhwani as-sidq ta'ish fi kanfihim fa innahum zinatun fi ar-raha wa 'uddatun fi al-bala ey o'g'lim sodiq do'stlarni o'zingga do'st qilib olgin chunki ular sadoqatli odamlar kengchilik hayotinga qalbingda zinat beradilar mashaqqatga tushib qolsang senga tirgak va ko'makchi bo'ladilar deb Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Yomon do'stlardan saqlanmog'imiz yomon do'stning xuluqidan deydilar payg'ambarimiz. Al-haris ala dunyo. Dunyoga berilgan odam, dunyoga mukkasidan ketgan odam, qalbi dunyo bilan to'la bo'lgan odam. Ular qalblarida dunyo haddan ziyod inni qo'yganlar o'ldirguvchi zahar qiruvchi ustaradirlar. Ular qalbni toraytiradilar. Ular rohatni buzadilar. Hayot holatini, hayot xotirjamligini vayron qiladilar. Na kunduziga rohat, na kechqurunga farog'at beradilar. Ularning davralariga o'tirsangiz, dunyodan suhbat bu yoqqa kelmaydi. Falon falon qatar moli bor ekan. Falonning shuncha imorati bor ekan, falonning shuncha puli bor ekan, falon bu tijoratni qilgan ekan, falon shuncha pulga bu narsani olib qo'ygan ekan, eshituvchi odamning qalbiga g'am anduh kiradi. Nega? Uning uncha imorati yo'q, uning uncha puli yo'q, uning uncha imkoniyati yo'q. Kechqurun uyiga keladi. Boshiga dunyoni g'ami, ertalab turadi, boshiga dunyoni g'ami, unday o'rtoqlar, unday do'stlar insonni buzadilar, dunyoyu oxiratini xarob qiladilar. Luqmon alayhi salatu vassalom o'g'illariga aytgan ekanlar: "Ya bunay, jalis al-ulama va zahimhum bi rukabik, fa innal quluba la tahya bil hikma kama tahya al-ardu al-maytatu bi wabil qatar." Ey o'g'lim, olimlar bilan hamnishin bo'lgin, ahli ilmlar bilan ko'proq o'tirgin, yaxshilarga ham suhbat bo'lgin. Ey o'g'lim, bilib qo'ygin, bu qalblar hikmat bilan, go'zal so'z bilan tiriladi. Qandayki o'lik yer osmondan tushadigan yomg'ir qatralari bilan tirilgan edik. An-nasu shatta, shoir aytgan edik: "An-nasu shatta idza ma anta duqtahum la yastawun kama la yastabi ath-thamar." هذا له ثمر حلو مزاقه وذاك ليس له طعم ولا ثمر. Odamlar deydi shoir, hargiz barobar bo'la olmaydilar, daraxtlar ham barobar bo'lmagani kabi. Bu daraxtning go'zal mevasi, xushbo'y hidi bor, ikkinchi daraxtning na mevasi, na muattar hidi bor deb aytgan ekanlar. Do'stlarni yaxshi tanlamog'imiz, do'stlarni kechirmoqligimiz, yaxshi do'st tutganda uning etagini mustahkam ushlamog'imiz, uning xatolaridan, sahvu kamchiliklarini kechirmoqligimiz darkor. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhu Ka'bani tavof qilib yurganlarida habrul umma va tarjumonul Qur'on, ummatning dengizi, Qur'on tarjimoni, jumla sahobalarining peshvosi Abdulloh ibn Abbos Ka'bani tavof qilyaptilar. Bir odam Abdulloh ibn Abbosni oldiga, Ka'bani oldiga tavofga kelib, Abdulloh ibn Abbosni yelkalaridan qimirlatib: "Innaka rajulun su." Ey Abdulloh ibn Abbos, sen dunyodagi eng yomon odamsan. Iflos odamsiz, sizdan iflosrog'i yo'q yer yuzida, dedi. Abdulloh ibn Abbosni atrofida yuzlab shogirdlar. Abdulloh ibn Abbos javoblarini qarang: ma araftu rajulan ila yawmina hadha afzala mink nasahtani va jazakallohu khayran. Aytdilar: shu kungacha sendan yaxshiroq odamni ko'rganim yo'q edi. Menga to'g'ri nasihat berding, to'g'ri yo'lga ko'rsatding, kimligimni o'zimga aytding, esimdan chiqqan ekan yaxshi joyga aytding, tavba qilsa arziydi, gunohlar yuviladi, rahmat senga, Alloh senga rahmatlarini nozil qilsin, sog' bo'l, deb uni jo'natdilar. Minoga keldi. Necha kundan keyin Minoga keldi. Yana o'sha odam yana to'ppa-to'g'ri Abdulloh ibn Abbosni oldilariga keldi, yana yelkalarini siyladi: "Ya Abdulloh ibn Abbos, ma araftu rajulan afdala minka va ana va la ra'aytu rajulan akhta'a minni." Ey Abdulloh ibn Abbos, dunyoda sizdan yaxshiroq odam yo'q ekan, mendan yomonrog'i yo'q ekan. Nima uchun? Butun Makka ahlidan 100,000 hojidan so'rasam, Abdulloh ibn Abbos xayrun nas va ibn xayrun nas deydilar. Odamimiz eng yaxshi odam deydilar Abdulloh ibn Abbos. Demak, men xato qilgan ekanman, deb u kishini quchoqlab, u kishini o'pib, u kishiga shogird o'tirgan ekan. Imom Shofiy rahimahulloh bir kun borayotganlarida Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, mazhab sardori, olimlar peshvosi, 200-chi yuzyillikning eng ulug' odami Imom Muhammad ibn Idris al-Shafi'i onlariga bir kishi o'tirganda, bir kishi kelib aytgan ekan: "Ya Shafi'i, anta al-Shafi'i." "Nam ana al-Shafi'i." "Sizmi Shafi'i?" "Ha." "La anta alim va la anta bi'abid." Imom al-Shafi'i: "Ey imom, siz na olimsiz, na obidsiz. Ikki pulga qimmat odamsiz," degan ekan. Imom Shofiy rahimahulloh uni oldiga chiqib, uni qo'lini ushlab: "Ya Alloh, ey Allohim, in kana yaqulu hadha akhi haqqan wa allimni warzuqni ibadatak wa in kana yaqulu hadha al-akhi khata faghfir li wa lahu." Imom Shofiy aytgan ekanlar: "Ey Alloh, bu birodarim menga aytyaptiki, olim ham emassan, obid ham emassan. Agar bu birodarni aytayotgan so'zlari to'g'ri bo'lsa, menga o'zing o'rgatgin, meni olim qilgin, o'zingni ibodatingdan menga nasib qilgin, taqvodor olim bo'lay. Agar bu birodarimni aytayotgan so'zi xato bo'lsa, Rabbim meni ham kechirgin, bu birodarimni ham kechirgin." Odam turib Imom Shofiyning boshlarini o'pib: sizdan halimroq do'sti yo'q ekan deb u kishiga shogird turgan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Iltamis li akhika uzran wa law 70 uzr." Birodaringizga 70 ta uzr bo'lsa ham uzr qidiring. Birodar, do'st, nechillik o'rtoq bir ish qilib qo'ydi. Bu menga yomonlik istayapti. Aslidan fe'l atvoridan ko'rinadi demang. Adashgandir, esdan chiqqandir. Bunday bo'lgan 70 ta uzr bo'lsam, uzr qidiring deb payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytgan ekanlar. Umar radhiyallohu anhu ning rivoyatlarini aytamiz. Umar radhiyallohu ta'ala anhu bir do'stlari bor ekan. Do'stlari Shomga ketgan ekan, Suriyaga. Shunda odamlar kelganda Umar do'stdan so'rabdilar: "Kayfa tajidunahu?" Qanday u Shomda? Shunda odamlar aytdilar: "Bisa huwa." Yomon odam bo'lib ketdi, aqu shayton. Shaytonning o'zginasi bo'lib qoldi Shomga borgandan keyin. Umar nima deydilar? "Mah, jim turgin, ovozingni olgin. Qanday yaxshi odam edi, meni do'stim edi." deganda aytgan ekanlar: "Hatta qalu annahu qarafa al-kaba'ir hatta waqa'a fil khamr." Katta gunohlarni qildi, hatto aroq ichyapti bugunga kelib. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "Yaxshi odam edi, fazilatli odam edi. Zallatul qadam bo'lgandir, oyog'i atoyilgandir." Kitobni olgan ekanlar, qalamni olgan ekanlar, xatni yozgan ekanlar: "Bismillahir rohmanir rohim. Hamim. Tanzilul kitobi minallohil azizil alim. G'ofirul zamb va qobilut tawbi shadidil iqob. Bismillahir rohmanir rohim." Umar radhiyallohu anhu dan do'stiga aroq ichib ketgan ekan, gunoh qilgan ekan yo Umardan do'stiga bismillahir rohmanir rohim oyatlarini yozadilar. Hamim. Bu muborak Qur'on. Tanzilul kitob minallohil azizil hakim, mulkida izzatli, xalqini bilguvchi Allohning nozil qilgan muqaddas kitobi. Alloh gunohlarni kechiradi, tavbalarni qabul qiladi, lekin azobi ham qattiq. Uchta so'z, tamom. Tavbani qabul qiladi, gunohni kechiradi, azobi ham qattiq. So'ngra aytgan ekan: "Do'stim, shu xabar mendan senga yetdi. Bu ishni qilmagin. Allohni bu sifatlarini o'ylagin. Uchta narsani yozilgan ekan: gunohni kechiradi, tavbani qabul qiladi, azobi ham qattiq. Ikkitasiga yopishgin, bittasini qo'ygin. Gunohingni Alloh kechiradi, tavbangni qabul qiladi, azobidan qo'rqqin. Men nimadan o'zim qo'rqsam, seni ham shundan qo'rqitaman." deb unga xat yozib yuborganda, kitobni olganda, xatni Umardan olgan, Umar radhiyallohu anhu ning xatlarini olganlarda baka va qol sadaqalloh va nasaha Umar fa taba va raja. Aytgan ekan: "Alloh to'g'ri aytdi Qur'onda. Umar do'stim menga nasihat qildi, tavba qilib rohi rostga qaytgan ekan." Do'stga do'st kim? Do'stni kechirmog'imiz darkor. Insonlarni, yaxshilarni do'st tutmoqligimiz darkor. Hamisha yaxshilarning kanafiga bo'lib, yaxshilarning suhbatida bo'lmoqligimiz barchamizning vojibimiz, barchamizning Alloh oldidagi burchimizdir. Do'st tanlashga adashgan hayotda adashadi. Do'stini go'zal tanlab bilgan odam bir umr hayotini saodatmandlik soyasida hayot guzaronlik qiladi. Shoirning gapini qarang: "Xuz min khalilika ma safa va da'il ladzi fihi kadar fal umru aqsar mimma atibihi al khalil anil ghiyar." Ey do'stim, birov bilan do'st tutgan bo'lsang, undan sofu pokizasini olgin. Ba'zi noto'g'risini olmagin. Bu umrimiz birovni haddan ziyod tekshirib, uni tadqiqu tam'in qilmoqlikdan ko'ra qisqaroq deb aytgan ekanlar. Alloh taolo hammamizga sadoqatli, samimiyatli, iymonli do'stlarni nasibu muyassar aylasin. Xudovandi Karim barchamizga nekbaxtu saodatmandligini nasibador qilsin. Alloh subhanallohu va taolo barchalarimizga sadoqatli, samimiyatli, fazilatli do'stlarni nasib o'ruzi aylasin. Do'stimizdan xiyonatdan, do'st xiyonatidan, ahli oilaning xiyonatidan, oldimizdagi farzandu zurriyotning xiyonatidan, ishonganlarimiz xiyonatidan Alloh barchamizni o'z panohiga asrasin. Ikki dunyoda Alloh taolo barchamizni saodatmand nekbaxtlardan qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohim.